Začíná srpnový magazín Všimli jsme si. U poslechu vás vítá Filip Braindl. Přiblížíme dvě akce, které se konají o tomto víkendu a mají výrazný duchovní podtext. Den Brna s připomínkou obrany města před švédskými obléhateli v roce 1645 a role, kterou sehrál jezuitský kněz ctihodný Martin Středa, a také chodské slavnosti v Domažlicích se svatovavřineckou poutí. Na úvod reagujeme na tragickou událost v Afghánistánu, kde při sebevražedném útoku přišli o život tři čeští vojáci. Ve středu byly jejich ostatky přivezeny do vlasti. Modlitbu při krátké pietě na ruzyňském letišti pronesl hlavní armádní kaplan, katolický kněz Jaroslav Knichal. Přinášíme s ním rozhovor, který natočila kolegyně Kateřina Rožová.
Martin Marcin, Kamil Baneš a Patrik Štěpánek, to jsou jména tří vojáků, kteří zemřeli v neděli 5. srpna v Afghánistánu. Znal jste někoho z nich osobně?
Osobně jsem neznal ani jednoho z nich, ale přesto ta událost mě hodně silně zasáhla. Je to situace, která vnitřně hodně člověka zasáhne. Já osobně to jedensky naskočí husí kůže a úplně cítím přesně ty pocity, ty momenty, které se odehrávají tak daleko od svých nejbližších, a stejně tak vnímám velmi silně také tu bolest těch rodin, těch nejbližších.
Víte, mě zajímá, vy jste voják, jste taky hlavní kaplan, jestli ty pocity, které máte, to, co prožíváte, jestli je z obou těch poloh stejné, nebo jestli se to nějakým způsobem liší, jestli to trošku jinak vnímáte jako voják a trošku jinak jako kaplan.
Určitě to vnímám trochu jinak. Opravdu já často tím, že jsem se stal vojenským kaplanem, o to silněji si to uvědomuji sílu víry, toho duchovního aspektu, a musím říci, že čím dál více rozumím slovům i otce biskupa Tomáše Holuba, který býval vlastně hlavním kaplanem a popisuje často, když mluví o strachu, o poznání opravdu zla, kde se s tím střetával v zahraniční misi, tak často vzpomíná právě na tu sílu víry a ten moment té naděje, tak to si myslím, že se odehrává i ve mně samotném.
Předpokládám, že v těchto chvílích je nezbytně důležité, aby se do řešení téhleté situace, možná po té osobní rovině, možná i praktické, zapojil kaplan. Máte v nějakém spojení s kolegou teď na místě, víte, co se tam v jednotce děje, jaká je atmosféra, jak to vojáci prožívají?
Samozřejmě, že v kontaktu s kaplanem jsme, nejenom já, ale také ten můj kolega, můj zástupce, který má vlastně zahraniční operace, jak už kaplany, kteří se připravují, nebo tam jsou, nebo se vrátili, tak je má na starosti, tak je v neustálém kontaktu, stejně tak má na starosti také i kaplany, kteří přijíždějí nebo zajíždějí k rodinám po pozůstalých vojácích, takže to má plnohodnotně na starosti. Samozřejmě, že ta atmosféra je lidsky velmi náročná, je bolestná, často to říkám, že tam se navazují velmi intenzivní vztahy, protože ti vojáci tam spolu stráví vlastně 24 hodin, 7 dní v týdnu, 6 měsíců, takže ty vztahy jsou tam velmi silné, velmi osobní, a proto je pro každého, když třeba s daným vojákem nebyl každý den v permanentním kontaktu, tak to tam silně každého zasáhne, a právě o to je tam potom ten kaplan nebo ten psycholog, aby dokázali vlastně zvládnout tu situaci tak, aby vojáci plnohodnotně pokračovali v plnění úkolů, které jsou před nimi postaveny.
Pane plukovníku, co je teď ta hlavní emoce? Obava, strach, pocity třeba nějaké úzkosti, nebo možná naopak nastupuje právě v téhle chvíli to odhodlání bojovat za vlast? Co to je?
Já si myslím, že se to mísí všechno dohromady, protože každý ten voják je lidská bytost se svými zkušenostmi, osobními zkušenostmi, se svými osobními základy, které si přinesl z rodiny, výchova ve škole, přátelé. To všechno toho člověka ovlivňuje a každý jinak reaguje na ty bolestné až tragické situace. A to si myslím, že to je důležité, aby si to uvědomili i kaplani, i psychologové, a opravdu s každým tím vojákem pracovali individuálně. Takže je to postaveno na té bázi rozhovoru a věřím tomu, že v každém tom vojákovi se objeví bolest, smutek, strach, obava, a samozřejmě tam může být určitý náznak naštvanosti, ale myslím si, že tak, jak já znám přípravu do zahraničních operací, jak už po té stránce vojenské, tak i po té stránce psychologické, tak ti vojáci jsou určitým způsobem připravováni na tuto situaci.
Přesto náčelník generálního štábu Aleš Opata pro aktuálně CZ řekl, teď cituji, několikrát jsem to už zažil a pokaždé vás to těžce zasáhne, nedá se na to připravit. Cítíte to podobně?
Naprosto potrhuji tyhle slova. Samozřejmě, že z každé mise vojáci, když se vrací, tak předávají zkušenosti těm, kteří výjíždějí do té zahraniční mise po nich. Snažíme se získat co nejvíce informací, nejenom po té vojenské odborné stránce, ale i po té psychické, po té duševní, duchovní. A snažíme se to do něčeho vložit tak, aby to byl dobrý materiál pro ty kolegy, kteří budou výjíždět. Ale ať to sebe lépe natrénujete, ať to sebe lépe připravíte, ať nasimulujete co nejintenzivněji na 100% možnou situaci, tak nikdy se na ní 100% nepřipravíte. Vždycky vás to zasáhne a proto musím podtrhnout slova, které náčelník generálního štábu vyslovil.
Vy osobně jste byl na misích hned několikrát, já jenom budu citovat, že jste byl v Iráku, byl jste v Kosovu a potom jste byl dvakrát v Logaru v Afganistánu. Je právě ta afgánská mise něčím specifická?
Tak pro mě ty čtyři mise byly každá byla jiná. Ano, afgánská mise patří mezi nejnáročnější, které Česká republika má v tuto chvíli. Samozřejmě věřím tomu, že velmi náročná mise i v Mali, ale nezažil jsem tu misi, takže hovořím jenom za ten Afghánistán. A můžu říci, že jsem tam byl dvakrát po velmi krátké době a po každé to bylo i jiné prostředí. Jiné prostředí bezpečnostní v tom okolí, té základny, ale i ta samotná základna, kdy na začátku jsem tam byl, kdy tam bylo jenom několik stovek vojáků a pak, když jsem přijel za rok a něco, už tam bylo 1000 a ta bezpečnostní situace byla i po tom roce zcela odlišná a musel jsem opravdu, tak jako ostatní vojáci, kteří tam už byli po druhé, po třetí, znovu perfektně se připravit na tu danou chvíli, řekněme na každý den, na každou hodinu, na každou minutu, být pozorný, vnímavý a zároveň se také i psychicky připravovat na zvládání toho stresu a možné situace, která může vyústit až do tragického úmrtí někoho z kolegů.
Musím se zeptat, co teď na místě vlastně vaši kolegové, vojenští kaplani dělají, co je ten hlavní úkol, co se od nich očekává?
Tak určitě stále být v kontaktu s těmi vojáky, hovořit s nimi o tom, co vnitřně prožívají. Myslím si, že není ani to nejdůležitější teď možná za jakých okolností se to všechno odehrálo, ale teď všechno, co se v jejich nitru odehrává, všechny ty emoce, tak, aby se to uchopilo, aby se to popsalo, pojmenovalo. Možná, kde někdo potřebuje opravdu se i vyplakat, potřebuje jenom sdělit nějakou drobnost a to všechno je podstatné a důležité, aby opravdu ti vojáci mohli dál plnit na 100% ty své úkoly, ke kterým jsou postaveni a které budou následovat. A tak, jak znám vojáky a tak, jak jsem byl v těch misích, tak ti vojáci to dokážou i přes takhle těžkou situaci, takhle tragickou situaci, tak ty dokážou ty úkoly znovu zvládnout.
Přichází v těchto chvílích třeba žádost o nějakou společnou modlitbu, bohoslužbu, něco podobného?
Přichází, já ani neřeknu, že to přichází od vojáku, je to součástí té situace, toho života, to nepřichází ta modlitba nebo bohoslužba jenom během nějaké tragické události. Já si pamatuju právě z misí v Afghánistánu, že na těch bohoslužbách přicházelo čím dál více vojáků a tam si každý uvědomoval v té kapli to, co je opravdu v životě důležité, že je to ta rodina, ti nejbližší a často vzpomínají, jak některé věci, vztahy chtějí zlepšit, zkvalitnit, jak některé malichernosti mezi rodinnými příslušníky jsou opravdu malicherné, když člověk zakouší to, co zakouší zahraniční misi, tak tam opravdu jde člověk na to opravdu nejniternější svoje bytí, to své já. Takže je to věc, kterou kaplan tam nabízí nejenom v těch bolestných okamžicích, ale po celou dobu té mise, toho nasazení těch vojáků.
Armáda také oznámila, že k rodinám tady u nás v České republice vyslala kontaktní týmy, které jsou složeny jak z psychologů, tak také z vojenských kaplanů. Co konkrétně děláte tady v rodinách na místě?
Tak kaplan či psycholog vyjíždí vlastně s velitelem oznamovat tu událost a jsou opravdu mu těmi nejbližšími v té nejtěžší chvíli a opravdu musím říci, že vůbec nezávidím ten moment, který velitel, před kterého velitel je postaven. A pak už je tam ta úloha těch kaplanů, že s tou rodinou komunikují, snaží se nabídnout pomoc, nějaké ty technické řešení té situace, domlouvá se vlastně přílet do statků, domlouvají se ty věci, které jsou spojené vlastně s rozloučením, které následuje. Takže to jsou všechno úkoly, které kaplan tam má. A samozřejmě ten kaplan je tam vždycky jeden, prožívá to s tou rodinou od samého počátku a není to věcí, že řekněme po pohřbu nebo po 10-14 dnech ta úloha kaplana končí, ta je tam dlouhodobějšího charakteru, tak aby opravdu kdykoliv rodina bude mít potřebu a bude potřebovat kontaktovat i armádu a bude potřebovat něco vyřešit, tak ten kaplan je tam k dispozici. Také i po těch zkušenostech z předcházejících let, kdy už jsme zažili to úmrtí více vojáků, tak v rámci armády existuje vojenský fond solidarity, který dokáže právě v těch prvních okamžicích, kdy rodina prožívá obrovské těžkosti, i pomoci po finanční stránce, pokud bude potřeba.
Jste naopak vy blízko svým kolegům kaplanům, kteří prožívají teď spolu s vojáky tyhle těžké chvíle nebo s jejich rodinami, jste jim vy o nějakou oporu?
Snažím se být, protože jsem to sám zažil a vždycky takové to slovo povzbuzení i rady, co si počít v daných chvílích, jak komunikovat v určitých situacích s rodinnými příslušníky či s vojáky, tak mě vždycky bylo velkou pomocí a každá rada byla opravdu pro mě něčím, co obohatilo to vojenské kaplanování a snažím se i já takhle být na blízku a být nápomocen svým kolegům. Samozřejmě, že mám už i své zástupce kaplany, kteří to mají permanentně na starosti, takže jsme neustálem kontaktu a snažíme se vyjít opravdu těm rodinám maximálně vstříc.
Vzhledem k religiozitě naší země se prostě musím zeptat, jakým způsobem rodiny reagují na přítomnost vojenského kaplana.
Tak já budu mluvit z vlastní zkušenosti. Zažil jsem rodiny, které byly věřící, ale i ty, které nebyly praktikující věřící. A zatím jsem se nesetkal s odmítnutím. Naopak jsem byl až mile překvapen s tou osobní komunikací s kaplanem. Takže já jsem se nikdy nesetkal zatím za těch 15 let v armádě s nějakým odmítnutím, zcela jasným, energickým, ne, nechceme tady kaplana. Naopak vznikly nádherné vztahy, které jsou dodnes a de facto se člověk potom už takovou součástí té rodiny, i přesto, že nejsou praktikující věřící. Je to postaveno na té lidské rovině.
Logicky se musím z vašich zkušeností zeptat, jak ty rodiny reagují na to, co teď bohužel vidíme taky. To jsou takové ty celospolečenské debaty, někdy možná debaty v diskuzních internetových fórech, které o těch vojácích často mluví jako o žoldácích, jako o lidech, kteří se někam rozhodli bojovat pro peníze a tak podobně. Jak to řeší rodina? Nebo jak na to reaguje?
Byl jsem přítomen 4 oznamováním úmrtí vojáků a pokaždé to bylo naprosto jiné. A musím říci, že i přesto, že používáme vojenští kaplani jako pomůcku různých reakcí blízkých na tragická úmrtí, není to čistě pro vojenské účely, ale je to zkušenost kolegů z německé duchovní služby, tak ty situace a ty reakce jsou naprosto individuální a nedají se ze všeobecní. Samozřejmě, že tam jsou určité ty pravidla, kdy se člověk doví úmrtí svého nejbližšího člena, toho, koho měl rád, tak tam jsou určité ty fáze, ale opravdu ty reakce jsou naprosto individuální a my se snažíme jako vojenští kaplani se vzdělávat v této rovině, abychom byli co nejlépe připraveni. Samozřejmě nikdy nebudeme na 100%, ale aspoň abychom eliminovali některé věci, které by ještě více mohly ublížit té rodině v této velmi těžké, velmi tragické chvíli.
Pane plukovníku, v těchto situacích člověk asi opravdu přemýšlí nad letčím, včetně toho, zda naši lidé mají výjíždět do nějakých podobných misí, přemýšlí o smyslu života, o válce. Jaké myšlenky napadají vás, jak s nimi pracujete a jestli byste v tomto smyslu měl nějaké poselství pro ty, kteří nás poslouchají?
Asi to patří mezi nejtěžší otázky, které člověk může dostat a dostávám je. Často o nich přemýšlím, přiznám se, často si kladu otázku po smyslu plnosti. A to není věcí, že by člověk pochyboval, ale ptá se a myslím si, že vždycky, když si člověk klade otázky, tak mu to pomáhá k tomu, aby ještě hlouběji, pevněji uchopil tu službu, kterou vykonává. Já často čtu knihy o historii, o legionářích a uvědomuji si, že to byli lidé, kteří byli daleko, daleko od své vlasti. A přesto věděli, že bojí za něco, co ještě třeba není a co ani nebylo. Ale přesto potom toužili a chtěli to. A myslím si, že něco podobného prožíváme my i dnes. A já si myslím, že každý člověk, ať jsem vzdálen daleko od své vlasti, tak už jenom tím svým postojem, svým chováním, svým jednáním vlastně dělá úžasnou službu pro tuto zemi. A nemusím být zrovna přítomen v České republice, můžu být kdekoliv, můžu být na tom či onom kontinentu, ale tím svým jednáním, chováním, postojem dělám úžasnou službu a snažím se uchopovat ty základy, ze kterých jsme vyrostli z toho křesťanského, z té křesťanské Evropy. A myslím si, že to je důležité poselství a takhle to vnímám i já, kdykoliv vyrážím za hranice naší vlasti.
Co byste v této chvíli řekl, pokud byste měl možnost toho osobního kontaktu rodinám, pozůstalým, těm, kteří tu zprávu prožívají prostě nejúzkostněji?
V tuto chvíli, co bych jim sdělil, v tuto chvíli se jenom modlím, opravdu se modlím, aby lidsky dokázali se s tou situací nějakým způsobem vyrovnat. Vím, že se s ní nikdy nevyrovnají. Něco, co bytostně člověk prožije, tak to nikdy nevymažete. Ale aby dokázali nějakým způsobem lidsky to uchopit. Jak to už bude, to už je naprosto jejich individuální záležitost. A vidím to na těch rodinách, ke kterým jsem přijížděl já oznamovat úmrtí vojáka. A každý se s ním vyrovnává po svém. Každý se s ním vyrovnává někdo v krátkém čase. Někomu to trvá hodně, hodně dlouho. A tak v tuto chvíli prostě opravdu zůstávám v té modlitbě od okamžiku, kdy jsem se to dověděl, nejenom za ty kluky, za ostatní ty kamarády, kteří jsou v zahraniční misi, ale myslím hodně na ty rodinné příslušníky, aby měli opravdu tu vnitřní sílu to lidsky zvládnout, protože to není vůbec jednoduché.
Co myslíte, jak bude dlouho trvat vojákům v Afghánistánu, jak se s tímhletím vyrovnají? A poznamená to nějakým způsobem ty, kteří by se tedy měli v říjnu, nepletuli se, vydat jako nová posila zase do Afghánistánu?
Tato situace si myslím poznamená každého. Naprosto každého a je to asi v tom duchu, jak to popsal náčelník generálního štábu v tom svém vyjádření. Každého to zasáhne, každého individuálně to zasáhne. Někomu to ovlivní určitý životní postoj, určitý náhled na určité záležitosti v osobním životě, v rodinném, ale i v tom pracovním. Ale jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že naši vojáci jsou skvěle připraveni, jak po stránce odborné vojenské, tak i po té psychické, že dokáží dokončit tu svou misi. A tak, jak jsem to vnímal, kdy zemřelo těch 5 našich českých vojáků, tak o to více je to semknulo k tomu, aby opravdu dokončili ten svůj úkol, který měli na začátku právě za ty, kteří už s nimi do České republiky nedocestují. Takže myslím si, že to dokáží zvládnout i přesto, že to je hodně těžké, náročné. A stejně tak bych přál kaplanovi, aby dokázal opravdu skvěle zvládnout tu situaci a kluky, holky připravit na splnění všech těch úkolů, které jsou před nimi.
Říká plukovník generálního štábu, hlavní kaplan armády České republiky, pan Jaroslav Knichal. Díky za čas, který jste věnoval Proglasu.
Já taky děkuji za poslání.
Bože můj, vždy k tobě blíž, v smutcích i radostech, mou prosbu slyš. Ať kráčím den co den, jen v tobě svoboda. Bože můj, vždy k tobě blíž. Vše, co jsem a co mám, je darem tvým. Tvá láska jediným mým bohatstvím. všech sil blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě
Posloucháte Proglas, pořad Všimli jsme si. V další části se budeme věnovat Dni Brna, který připomíná úspěšnou obranu města před přesilou Švédů v roce 1645. Navštívil jsem biskupa Vojtěcha Cikrlého na Petrově. Teď v těchto dnech je horko, i tady poměrně pozoruju.
Ano, i tady je 30 stupňů vevnitř v místnosti.
Tak snad se ochladí teď, když posluchači uslyší náš rozhovor v pátek, tak snad už bude trochu chladněji. Začíná Den Brna, připomínka obrany města před švédskými obléhateli. Já se vás nejprve zeptám jako člověk, který se do Brna přistěhoval poměrně zdaleka a neznal tedy tak dobře tu historii. Jak vy jste se s ní seznámil? Bylo zvykem se o tom třeba bavit, předávalo se to i v rodině, hovořilo se o tom doma, o Martinu Středovi a podobně?
Tak u mě v rodině ano, protože tam jsem měl strýce, který když se vrátil z vězení, tak mě zastupoval tátu, který ve vězení ještě byl nějaký čas, tak vlastně ten mě seznamoval tady z historií Brna a tam Martin Středa měl své velké místo. A také vlastně taková ta tradice, kdy poměrně nepatrná část Brna se ubránila obrovské přesile. Takže v této tradici jsem vyrůstal a ona nějak tak, jako bych řekl, spala a roku 1995, protože to bylo výročí 350 let od tedy události, která se udála roku 1645, tak jsem už dlouho předtím nějak přemýšlel, jakým způsobem to oživit. Protože tato tradice je spjata s páterem Martinem Středou, jezuitou, se starou brněnskou Madonou, což je obraz Panny Marie, ke kterému se chodili modlit i v těch nejnepříznivějších dobách pro město. No a byl jsem trošku inspirován tím, když jsem byl třeba v Paderbornu, kde také slaví den toho města, je to spojené se svatým Liboriem, a který byl biskupem v Le Mans, známé město pro motoristy, tak vlastně, když jsme o tom přemýšleli všichni dohromady, tak jsme si řekli, že zavedeme připomínku této velké události pro toto město a že se to bude jmenovat Den Brna. Takže vlastně v tom roce 1995 začala při 350. výročí události začala oslava Brna. A ten cíl jsem měl jako takový celkem průhledný připomenout nejen věřícím, ale i občanům Brna tuto událost, připomenout hrdinství, připomenout i, protože ten hlavní útok byl 15. srpna, i panu Marii a její roli tady v tomto boji. A také, abychom měli důvod vlastně děkovat za naše předky, kteří se nesklonili před tak velkou přesilou, a tak to jsou zhruba ty důvody anebo okolnosti tohoto dne, který si stále připomínáme.
Teď se bude připomínat tedy zde na Petrově a také na Špilberku, na dvou kopcích významných pro město Brno. Zde na Petrově proběhne několik bohoslužeb a také nějaký doprovodný program. Jak byste formuloval cíl této petrovské části toho dne Brna, tedy řekněme ten větší důraz třeba i na tu duchovní stránku?
Jsou takové dva pohledy. Jeden je, tak jako si chlapi rádi hrají na vojáky, ale tím to nechci snižovat, takže když je bitva u Slavkova, tak sem přijede z celé Evropy, nevím, 7-8 tisíc mužů i žen, kteří jsou oblečeni v dobovém kroji a připomínají si tuto událost. Takže i zde je vlastně taková část, která se připomíná vojensky, prostě hřmějí děla a pohybují se vojáci a jako je to připomínka bojů. Ale ten hlavní boj, ten byl vnitřní. Ten se odehrával někde ve vztahu k tomu, co je mně svěřeno, a ve vztahu k tomu, kdy si člověk vyprošuje Boží pomoc. A to právě chci prezentovat i tím díku vzdáním za tyto lidi a prosbou za Brno, aby se toto město nějak vyvíjelo i na této tradici. Abychom se nedívali jen dopředu, ale abychom věděli, kde máme kořeny a byli na ně třeba i hrdí správným způsobem.
Budete sloužit mši svatou v neděli dopoledne zde na Petrově a pak také ve středu o té slavnosti Nanebevzetí Panny Marie právě na Starém Brně u Paládia Brněnského. Jak vnímáte jako biskup tohle místo, když vezmeme tedy ten příběh spojený s Paládiem města Brna s obranou? Co tohle místo pro vás znamená?
Tak Staré Brno je místem, kde je uchovávána toto Paládium, tedy obraz, které má zaručovat vlastně takovou nějakou kontinuitu a trvání města, proto se to jmenuje Paládium. A on to byl dar Karla IV. Augustinianům, kteří sídlili tehdy jinde, že u svatého Tomáše, kdo to tady v Brně zná, ale vlastně ti Augustiniáni, když byli přestěhováni do nového, do bývalého cisterciáckého kláštera, tak tuto ikonu si vzali sebou. A myslím si, že je to místo, kam se chodí i dodnes mnoho Brňanů modlit a vyprošovat si Boží pomoc a takovou dostat se do blízkosti Panny Marie. A je zvláštní, že tato tradice vlastně je stále. I když se o ní nepíše, není nějakým způsobem propagovaná, tak mnoho lidí chodí na Staré Brno, aby se mohli pomodlit před teď je to stříbrný oltář, kde tato ikona vlastně je umístěna, tak aby tam se mohli modlit, věřím, že i za Brno, ale také ve svých osobních záležitostech.
Řekl Proglasu sídelní biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle. Den Brna na Petrově probereme teď ve stručnosti s mluvčí biskupství Martinou Jandlovou. Ten program zahrnuje nějaké výstavy, samozřejmě mši svatou v neděli dopoledne o 10:30. Vidím tady také nějaký program koncentrovaný do restaurace Živá voda, to je možná novinka letošní.
Ano, letos sestry misionářky Donum Dei, které jsou opravdu velkým požehnáním pro Petrov a myslím pro celou naši diecézi, protože vytvářejí láskyplný domov a zázemí, tak jsme letos poprosili, jestli by se také nechtěli zapojit k těm oslavám, když se budou přicházet návštěvníci na Petrov. Oni jsou tady sestry z Vietnamu, z Oceánie, z různých kultur, jestli by nás nechtěli překvapit nějakou exotickou ochutnávkou. A sestry napřed byly zaskočeny, ale potom se do toho opravdu pustili s velkou láskou a obětavostí a myslím, že nabídka jídel, které připravili na sobotní ochutnávku od 15.30 do 18.30 hodin, že stojí za to, budou tam dobroty, které my si tady asi neumíme ani představit, asi ani uvařit, takže jsou všichni srdečně zváni.
Kromě toho, ten samotný dům, kde sídlí ta restaurace, bude také určitým centrem toho petrovského programu. V čem je vlastně zajímavý, protože tam mají být i nějaké prohlídky?
Ten dům má bohatou historii jako všechny petrovské domy. Já si vzpomínám jenom na tu čerstvou, ještě než jsem přišel sestry misionářky, tak tam byla restaurace M Club, to byla v Brně vyhlášená restaurace v době totality, kde bývaly svatební hostiny, promoční hostiny, byl to takový opravdu živý kus města i historie. Potom přišly sestry misionářky a oni právě budou mít připravený takovou historickou prohlídku s výkladem pro všechny, kteří by se do toho domu chtěli jít ještě více podívat.
Pojďme ještě v krátkosti nahlédnout do toho, řekněme, hlavního duchovního programu v katedrále, co tedy o víkendu proběhne.
Budou tady k dispozici všechny výstavy, které zrovna provádí v současné době naše diecézní muzeum, ať už v katedrále, v propité věži nebo v kryptě. To, co jsme chtěli nabídnout jako takovou samozřejmě zajímavou věc, to jsou vyhlídky z našich věží i v nočních hodinách, takže myslím, že to může být jedinečný pohled na Brno, pokud bude hezká viditelnost, nebudou nějaké mraky. Sobotní večer je tradičně věnovaný kulturnímu programu v rámci festivalu Maraton hudby. To se vlastně propojují dva festivaly, Festival Den Brno a Maraton hudby, zazní koncert duchovní hudby. Tím bude ta jakoby petrovská část sobotního programu uzavřena a vyvrcholí v neděli v 10:30 hodin pontifikální bohoslužbou, které bude předsedat otec biskup Vojtěch Cikrle.
V týdnu před oslavou Dne Brna zde v brněnském Urban centru v areálu Staré radnice, kde se právě nacházím, bylo instalováno 27 návrhů soch budoucího stvárnění podoby patera Martina Středy, jednoho z obránců města Brna. S prvním náměstkem brněnského primátora Petrem Hladíkem teď stojím před vítězným návrhem od Jana Šebánka. Pane Hladíku, dobrý den.
Krásné dobré odpoledne.
Vy jste předsedal porotě, která vybírala návrh a rozhodla se tedy pro toto stvárnění Jana Šebánka. Jak to bylo těžké?
To rozhodování bylo poměrně složité. V podstatě proběhla dvě kola, kdy ta komise, která byla složena jak z politické reprezentace, tak ze zástupců jezuitského řádu, otec Čunek tady byl, tak stejně architektů, pan architekt Hruša, stejně jako sochaři, to znamená ti, kteří přímo tvoří, ale nemohli samozřejmě soutěžit, tak opravdu ta diskuze byla bohatá a bylo velmi zajímavé, řekl bych, pohledy jak těch odborníků z praxe, tak nás laiků, kteří vnímáme umění spíš přes ten pohled nebo přes to, co kolem sebe řešíme, tak stejně tak jako duchovní stránka, kterou tady vnášel páter Čunek.
Vy jste hodnotil ten vybraný návrh pozitivně tím, že představuje takovou sochařskou klasiku, dá se říci, nepohybuje se v nějaké nekonvenčnosti. Jak byste vlastně popsal to stvárnění, nebo co ukazuje na páteru Středovi?
To, co na té soše tu porotu velmi zaujalo, tak byly jasné, čisté linky té postavy, velké soustředění té sochy, protože z té sochy vyzařuje soustředění, zřejmě modlitba Martina Středy a jediný v podstatě detail, protože ta socha má čisté linie, tak jediný detail, který tam vystupuje, je ten růženec, který má Martin Středa připnutý k opasku, zřejmě k cingulu. A zároveň, a to jsme se dověděli až od autora, který nám to potom sdělil, a myslím si, že to má velký význam, ten podstavec i ta koule, která je umístěna u jeho noh, tak v podstatě je jasný odkaz na to, v jaké době ta socha vznikla, že to je opravdu socha 21. století, protože ten podstavec bude z pohledového betonu, který bude ještě stvárněný tak, že bude jakýmsi způsobem stlačený z prýží nebo z pryskyřic, tak, aby v podstatě nemohla se do něho dostat voda, to znamená tak, aby nějakým způsobem nedegradoval.
Ta socha je součástí projektu Soch pro Brno, určité snahy dát dát Brnu sochy osobností, které jsou spojeny s jeho historií. Jaké místo podle vás v tomto panteonu zaujímá pater Martin Středa? Jak důležitou je osobností pro historii Brna?
Pro mě osobně obrovskou. Myslím si, že Brňané dodnes pořádně nedocenili to, že Brno bylo uchráněno, zachráněno před dobytím a zřejmě možná vypálením či vyplněním ze strany švédských vojsk. A kromě samozřejmě těch lidí, kteří na barikádách bránili, tak právě Martin Středa svojí duchovní podporou, modlitbou, tím, jak odvážně podporoval ty obránce, stejně tak zázrakem Panny Marie, tak je velkou osobností tohoto města, takže pro mě zaujímá místo čelní. Sám autor, když komentoval, takže se v podstatě, protože není Brňák, takže se s osobou Martina Středy seznamoval, když jsme vyhlásili tu soutěž, načítal si texty od něho, načítal si jeho životopis, tak říkal, že byl sám překvapený, že v podstatě ještě takováhle osobnost v městě Brně nemá sochu.
Když se zeptám na realizaci, jaký je časový plán, kdyby mohla socha stát na místě u jezuitského kostela v Brně?
Ta realizace trvá zhruba rok. To znamená, že tak, jak bude zasmluvněno s autorem, tak pokud se nenastane nějaká nenadálá situace, tak 15. srpna 2019 právě na svátek Panny Marie bychom tuto sochu měli odhalit.
To říká Petr Hladík, první náměstek brněnského primátora. Děkuji za rozhovor, přeji vše dobré, ať se vám daří. Naschledanou.
Naschledanou, také díky.
A ještě popis zmíněné sochy ctihodného Martina Středy od tvůrce, sochaře Jana Šebánka.
Jedná se vlastně o postavu kněze se sepjatýma rukama v modlitbě se skloněnou hlavou, jakási meditace, chcete-li. A vlastně tam ještě prvek další bronzový v tom soklu je zapuštěná dělová koule. Podle legendy poslední dělová koule vystřelená švédskými vojsky se zastavila páterovi Středovi u nohou, tak my tam tenhle ten prvek zachováváme, protože páter Středa zatím není svatý, ale já doufám, že jednou bude a tohle je takový příjemný nebo přijatelný atribut.
Z jižní Moravy se teď vydáme do západních Čech na Chocko. Slovo má opět kolegyně Kateřina Rožová.
Typická dudácká hudba, ale také ochutnávka tradičních jídel nebo bohatý doprovodný program. To všechno nabízejí chodské slavnosti. Připraven je i duchovní program, protože návštěvníci mohou v sobotu i neděli prožít vavřineckou pouť. Na program nastávajícího víkendu se ptám Kamila Jindřicha, který je ředitelem městského kulturního střediska v Domažlicích.
Tak letošní ročník bude věnován 100 letům založení našeho samostatného československého státu, takže jsme se rozhodli a společně s našimi režiséry dohodli, že nebudeme zvát zahraniční soubory, ale prostě dáme pouze našemu folkloru, takže všichni účinkující budou výlučně z České republiky a některé pořady budou toto téma zmiňovat ve svém programu, ve své režii, protože většina programu je režijně zpracovaná a věnuje se nějakým tématům, výročím, jubileům a podobně.
Můžete aspoň některé z těch programů představit konkrétněji?
Tak zmínil bych asi v sobotní pořad, který začíná v 10 hodin dopoledne pod Chodským hradem s názvem Ach synku synku. Už ten název je jasný, jakému tématu to bude věnováno. Režíruje ho Zdeněk Vejvoda a vystoupí ze soubory z Moravy a z Čech. Dalším zajímavým pořadem bude závěrečný program v letním kině, kde se představí chodská gastronomie a všichni účinkující, kteří chodské slavnosti letos navštívili, a zároveň to téma 100 let tam bude také zmíněno, ale to necháme už na paní režisérce, co si pro nás připravila.
Jaká je návštěvnost vašich slavností?
Každoročně navštíví chodské slavnosti kolem 70 tisíc lidí, jednak z České republiky, ale také ze zahraničí, z evropských zemí. Zaznamenávali jsme na základě výzkumu mobilních operátorů návštěvnost hlavně ze sousedního Německa, z Francie, z Nizozemí, z Anglie, ze Spojených států amerických, z Nového Zélandu dokonce. Takže skutečně to spektrum té divácké obce je poměrně široké.
Letos probíhají chodské slavnosti už po 64. Jak se navazuje na tradici předků?
No tak jednak je to určitý pocit odpovědnosti, abychom tu tradici opravdu udrželi a abychom ji představovali v tom světle, v jakém skutečně je, aby to nebyla ta pódiová záležitost pouze, ale aby se na tom pódiu odehrálo to, co se děje běžně v životě chodů v dnešní době. Ti navazují na tu tradici svých dědů a předků obecně a ta jevištní forma už na to poukazuje, dává tomu prostor tak, aby to mohli vnímat i návštěvníci, ať už to je o chodských slavnostech nebo kdykoliv jindy.
Já jsem ráda, že o tom mluvíte, protože mě samozřejmě zajímá, jestli se chodové dají takto dohromady právě na slavnosti, anebo jestli to prožívání ať už liturgického roku nebo různých slavností v tom chodském duchu, v těch tradicích prostě tak je a pokračuje.
Tak chodové jsou, my říkáme, oni jsou tvrdé palice. A samozřejmě soubory chodské a vůbec ty vesnice chodské procházely během desetiletí zajímavým vývojem. A musím říci, že v současné době je ta situace naprosto ideální a úžasná, protože všichni drží za jeden pro vás, všichni si uvědomí, že to chodsko je neúplně velké a že prostě za ten pro vás musíme držet. A i během roku se mnohdy s ostatními kolegy z jiných souborů setkáváme, pořádáme společné akce, vídáme se i mimo chodské slavnosti. No a je naprosto běžné, že když někde nějaké dunácké muzice vypadne kontra basista nebo klarinetista, no tak z jiné vesnice přijde výpomoc a zavolají si a fungují takhle společně.
Chodskými slavnostmi, jejichž mediálním partnerem je i Proglas, žijí Domažlice a okolí. Víc o zapojení města řekl jeho místostarosta Stanislav Antoš. Jak chodské slavnosti mění život ve městě v Domažlicích?
Dramaticky. To město je samozřejmě přeplněné, vlastně je třeba říct, že najednou se tam 7 až 8 násobek populace zvýší, což je neobvyklé, tak ani v historii si neuvědomuji, že by se tomu někdy stalo, tak pochopitelně je třeba zajistit veškerou organizaci od dopravy, bezpečnost, úklid města a nemluvím o kulturním programu jako takovém. Takže ten dopad do dění ve městě je samozřejmě značný. To nelze pominout, lze se na to jenom připravit, aby vlastně všichni obyvatelé jaksi, moderně řečeno, si užili, ale také, aby ten dopad na ten všední život byl přiměřen.
To znamená, že je to záležitost například pohybu po městě nebo bezpečnosti. Co jsou ta hlavní témata, která město řeší?
Ano, celé jádro města jako takové je uzavřené před dopravou. Mohou tam jíždět jen vozidla na začátku, které budují své stánky nebo podia jako taková. Pak je třeba zajistit, i když se město zaplní množstvím lidí, průjezd sanitních vozů, požárních vozů, tedy vozidel integrovaného systému. A také zajistit tu situaci v tom smyslu, aby návštěvníci se nerušeně dostali do centra a z centra zase zpátky. Proto máme také řadu záchytných parkovišť, bezplatnou kyvadlovou dopravu, letos ji dokonce jsme ještě rozšířili, a to jak do centra, tak také z centra města nebo od vlakového nádraží na nedaleký Vavřinec, kde se koná svatovavřinecká pouť.
Vzhledem k poloze vašeho města, tak existuje i v chodských slavnostech nějaká mezinárodní spolupráce?
Samozřejmě návštěvníci k nám přicházejí zejména tedy z Bavorska, ale nejenom z Bavorska, z Belgie, z Nizozemí, Američané k nám jezdí také poměrně hodně. Ale je třeba říct, že Domažlice mají partnerské město Furtwängerwald, nás dělí necelých 20 kilometrů, hranice již nás nedělí vlastně žádná, takže v rámci chodských slavností jezdí z Domažlic do Furtwängerwaldu a zpět parní vlak. My totiž vycházíme ze svátku svatého Vavřince, který je 10. srpna, a buď v neděli nebo na nejbližší neděli se překládá, jako je tomu v letošním roce. Ale naši přátelé ve Furtwängerwaldu podle farního kostela, který je zasvěcen na Nanebevzetí Panny Marie, zase slaví jejich největší událost, a to je Drachenstich, skolení draka. Takže my se setkáváme, vzájemně si, řekněme v dobrém slova smyslu, návštěvníky vyměňujeme, ale v tu chvíli se zas až tak moc nepotkáme, protože obě města jsou zcela vytížená organizací obou slavností.
Schodské slavnosti doprovází také svatovavřinecká pouť. Poutní mše svaté začínají na Vavřinečku v sobotu i neděli v 10 hodin. Kostelík bude po oba dny otevřen od 9 do 15 hodin. Pokračuje opět Kamil Jindřich.
Vavřinecká pouť je připravena tím způsobem, že z města jezdí kivadlová autobusová doprava. Takže všichni, kdo mají zájem, tak se na Vavřineček, na Veselou horu, dostanou autobusy, nebo se dá jet od vesnice Stráž vjet i autem. No ale já bych všem doporučil, kdo může a má čas a nebude mu vadit to horko. Tak je krásná pěší cesta alejí přímo až nahoru, jde tam i procesí a je krásné vidět ty lidi v krojích, jak tam prochází tou krajinou s výhledem na Domažlice.
Vy budete mít také zajímavé celebranty obou bohoslužeb, tak můžete nám je představit.
V sobotu to bude pan Dominik Duka a plzeňský biskup Tomáš Holub v neděli.
Veškeré informace k letošnímu ročníku chodských slavností najdete na stránkách chodskeslavnosti.cz. A tady je malá ochutnávka pro všechny, kdo si rádi poslechnou dudáckou hudbu. Kateřina Rožová, Radio Proglas.
První ze dvou srpnových magazínů Všimli jsme si končí. Za týden naslyšenou se těší Filip Braindl.